Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2 και χωρίς μεγάλους προλόγους σήμερα θα μπούμε κατευθείαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε μια σημαντική συνέντευξη για το θέμα των ημερών. Γιατί άλλο? Για τη γηπεδική και όχι μόνο βία. Για την οπαδική και όχι μόνο οπαδική βία. Θα συζητήσουμε με τον καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Πανούση, που έχουμε την χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στη συχνότητα της Era Sport και στην εκπομπή μας, προκειμένου να μιλήσουμε, κύριε καθηγητά, μου αρέσει αυτός ο τίτλος, αν και λένε ότι μια φορά υπουργός για πάντα υπουργός.
Όχι, ο καθηγητής, μια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Θέλω
να
μιλήσουμε χωρίς μισόλογα, χωρίς υπεκφυγές. Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί τα έχουμε ξαναπεί σε ημερίδες, σε συνέδρια και σε αθλητικά σχολεία και ούτω καθεξής, τα ως εδώ και μη παρέκει, τα γνωστά δηλαδή κλισέ που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ακόμα και δολοφονίες, όχι μόνο απλώς επεισόδια μέσα ή έξω από τους αθλητικούς χώρους. Δυστυχώς είχαμε και δολοφονίες τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, και είχαμε την εγκληματική ενέργεια σε κάθε περίπτωση τις προάλλες έξω από το γήπεδο του βόλεϊ στη διάρκεια του αγώνα των δύο αιωνίων του κέντρου του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς μισόλογα λοιπόν και υπεκφυγές, θέλω να μπούμε στην ουσία του θέματος και εσείς είσαστε ο καταλληλότερος να μας μιλήσει γι' αυτό. Έχετε ασχοληθεί και από τη θέση του Υπουργού, έχετε ασχοληθεί από τη θέση του καθηγητή, έχετε γράψει βιβλία, έχετε υπεραναλύσει το θέμα. Γιατί πράγμα μιλάμε αυτή τη στιγμή? Μιλάμε μόνο για οπαδική βία?
Το 1980 μιλάγαμε για αθλητική βία. Μέσα στους αθλητικούς χώρους υπήρχαν διαπληκτισμοί των παικτών. Πήγαμε σε δεύτερη φάση την οπαδική βία, δηλαδή διάφοροι οπαδοί πριν το ματς, κατά τη διάρκεια του ματς, μετά τον αγώνα, συμπλέκοντα. Στην πορεία πήγαμε σε μια μορφή εγκληματική βία, δηλαδή μέσα σε αυτές τις συμπλοκές, τα λεγόμενα ραντεβού θανάτου, μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν και όπλα. Έχουμε φτάσει όμως τώρα σε μια άλλη βία, που είναι μια οργανωμένη βία, όχι μια ατομική βία. Και αυτά που γίνανε προχθές δεν ήταν ότι βγήκε ένας τύπος, χτύπησε ένα αστυνομικό ή την άλλη φορά ένα φύλαθλο. Mm-hmm. Ήταν ότι βγήκαν 100 άνθρωποι. Mm-hmm. Βγήκαν προσχεδιασμένα. Βρήκανε έχοντας πολεμοφόδια, άρα είχαν στόχο, σκοπό, πιθανόν και λόγο κατά το μυαλό τους, έτσι, στο να επιτεθούν στους αστυνομικούς χωρίς κανέναν, καμία πρόκληση. Άρα λοιπόν αυτή η βία ενός οργανωμένου στόματος και όχι ενός μεμονωμένου ατόμου, προφανώς κάποιος έριξε, αυτούργος υπάρχει πάντα, αλλά πίσω από αυτόν υπάρχει μια δομή. Μια εγκληματική οργάνωση, να την πούμε έτσι, γιατί αν δεν τη δούμε έτσι και τη δούμε με όρους του 80 ότι είναι μια αθλητική βία, μια οπαδική βία, μάλλον οι οπαδοί μεταξύ τους, και κάποια στιγμή πάνε σε κάποιες ακραίες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή ενδεχομένως σε θάνατο. Δηλαδή, τι οπαδική βία ήταν με το ζήτημα της ΑΕΚ που ήρθαν από άλλη χώρα και μαχαιρώσανε έναν φύλαθλο άγνωστον σε αυτούς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με. Όχι με την δημόσια τάξη, αλλά με τη δημόσια ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα καρκίνωμα μέσα στο καρκίνωμα. Το πρώτο καρκίνωμα είναι οι λεγόμενοι σύνδεσμοι, οι θύρες. Αυτό λοιπόν είναι μια παράπλευρη λειτουργία μιας ομάδας, με άτομα αγνώστων λοιπόν στοιχείων, που βέβαια είχαν ένα φανατισμό. Φανατισμό της φανέλας, φανατισμό του Προέδρου. Αυτά όμως εμείς δεκαετία του 90, έτσι. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή όμως την ανωνυμία και σε αυτή την συλλογικότητα διαμορφώθηκε ένα άλλο καρκίνωμα που πλέον έχει εγκληματοειδή στοιχεία. Μπαίνουν άνθρωποι που μπορεί να είναι χρήστες, μπορεί να είναι από μόνοι τους φανατικοί και παθιασμένοι να χτυπήσουν την αστυνομία, να χτυπήσουν τον αντίπαλο, να μαχαιρώσουν και να κάνουν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα σε πολλά επίπεδα να λύσουμε. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν συνταγές, παλιές συνταγές απέτυχαν.
Συνεπώς, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γιατί από νόμους να φάνηκε κότες. Από μέτρα επίσης. Και δεν εξετάζω το ένα ή το άλλο μέτρο που έχει κάποιος στο μυαλό του ότι μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται δεκαετίες άλυτο. Δεν λέω το ένα ή το άλλο μέτρο που είχε μπροστά της να αποφασίσει η κυβέρνηση. Δεν μένω στα προσωρινά, στα πρόσκαιρα μέτρα. Λέω επί της ουσίας, για να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κάτι που εξελίσσεται σε κοινό έγκλημα. Οργανωμένο μάλιστα. Οργανωμένο, ναι, όπως το λέτε
ναι,
κι εσείς.
Ναι, ναι. Τη δεκαετία του 80 μιλάγαμε για την αθλητική παιδεία, ότι η βία θα φύγει γιατί θα κάνουμε στα σχολεία ενημέρωση και εκπαίδευση. Μετά μπήκαμε σε διοικητικά μέτρα, σε οικονομικά μέτρα. Όλα αυτά έχουν αποτύχει γιατί απέναντί μας έχουμε, δηλαδή απέναντι στον αθλητισμό, έχουμε έναν εχθρό, ο οποίος είναι κάθε φορά και φοράει και μάσκες, φοράει προσωπία, φοράει κουκούλες. Άρα μας είναι και λίγο πολύ άγνωστος, παρόλο που θα έπρεπε να είναι γνωστός στην αστυνομία, έτσι, mm-hmm. και ο οποίος παίζει εκτός ορίων. Δηλαδή, όταν πυροβολείς και σκοτώνεις έναν άνθρωπο ή μαχαιρώνεις έναν άνθρωπο, δεν είναι, έχει να κάνει τίποτα με φανέλες. Γιατί φανέλα, ξέρετε, εγώ χτύπησα κάποιον, ποια φανέλα και ποια τιμή της ομάδας. Το βόλεϊ ήταν ακραίο αυτό. Διότι κέρδιζε μια ομάδα, έγινε ένα διάλειμμα. Βγήκαν έξω, χτυπήσαν και ξαναμπήκαν. Άρα αυτά
ακριβώς.
Είναι
τέλειο. Ακριβώς.
Άρα στη φάση που είμαστε, το να λέμε ευχολόγια, μια άλλη παιδεία, ξέρετε, εγώ, να μην πηγαίνουν οι φύλακες μια ομάδα, να μην μετακινούνται. Αν γίνονται επεισόδια να πληρώνει η ομάδα, δεν είμαστε εκεί, είμαστε αλλού.
Ούτε καν δηλαδή στο κλείνουμε τα γήπεδα, ούτε καν στο σταματάμε τα πρωταθλήματα. Πού είμαστε και
εδώ
τι μπορούμε να κάνουμε.
Δύο λύσεις. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
Ναι.
Δύο λύσεις. Η μία λύση είναι γίνονται οι αγώνες και δεν πηγαίνει κανένας. Δηλαδή είναι μόνο τηλεοπτική κάλυψη.
Ναι.
Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την έννοια του αθλητισμού. Αλλά θα πάμε έτσι κι αλλιώς προς αυτή τη λύση, διότι ποια οικογένεια θα πάει τώρα στο βόλεϊ, και λίγο θα γίνεται και σε αγώνες μπριτ και σε σκάκι θα γίνονται επεισόδια. Άρα λοιπόν, η μία λύση είναι μόνο τηλεοπτική κάλυψη, κανένας με στο γήπεδο και ας παίζουν οι ομάδες μόνο. Η δεύτερη λύση, επειδή πιστεύω πάντα ότι εν κινήσει κάθαρτη δεν γίνεται, mm-hmm. είναι stop. Σταματάμε δηλαδή όλα τα πρωταθλήματα, αρχίζουμε από το βόλεϊ γιατί είχαμε τα γεγονότα τα προθεσινά. Αλλά επειδή είχαμε και στα άλλα θύματα γεγονότα, γίνεται η εκαθάριση, η κάθαρση, όπως θα το πείτε, και σε ένα χρονικό διάστημα που έχει γίνει, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, ξαναρχίζουμε. Αλλά να έχεις το πρωτάθλημα, να έχεις μάτς, να έχεις αγωνία, να τρέχει ο κόσμος στα γήπεδα, να ξαναέχουμε, γιατί είχα κάνει δήλωση τον Αύγουστο ότι θα έχουμε τον επόμενο φόνο. Και ήρθε ο επόμενος φόνος. Δηλαδή θα έρθει και ο μετεπόμενος. Γιατί νομίζουμε ότι θα σταματήσει, αφού είναι δομές, είναι κυκλώματα, είναι. Έχουν συγκεκριμένους στόχους αυτοί που το κάνουν. Δεν ξέρω τι έκανε ο αυτούργος, αλλά πίσω από τον αυτούργο υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, υπάρχουν υποκινητές, υπάρχουν οι προβοκάτορες, υπάρχουν σχέδια, ανομαλίες, υπάρχουν τι θέλετε. Μπορεί να είναι ξένοι, μπορεί να δείτε τι έγινε με τους Κροάτες, να είναι από άλλες χώρες και πάει λέγοντας. Άρα μέτρα του τύπου θα τιμωρείται κάποιος κλπ. Θα κατεβαίνει ξέρω, κατηγορία κλπ. Τη φάση που είμαστε δεν μετράνε. Εδώ θέλει άλλα πράγματα να γίνει.
Να τα ακούσουμε. Πέρα από το ότι πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα εκτενέστερα, διεξοδικότερα σε επίπεδο Βουλής με όλους τους εμπλεκόμενους και να ληφθούν τα πιο, μάλλον να εφαρμοστούν οι πιο σκληροί νόμοι που υπάρχουν για το ζήτημα. Τι άλλα πράγματα χρειάζονται. Εδώ είμαστε, στο διατάφτα τώρα. Στο διατάφτα.
Εάν συμφωνήσουμε ότι είναι εγκληματική οργάνωση και δεν είναι κάποια πιτσιρίκια που σπάγανε καρέκλες, ας πούμε,
ναι.
και μέσα στη φασαρία δέρνανε και το πλαϊνό τους, δεν είναι αυτό. Δεν είμαστε εκεί.
Δεν είμαστε εκεί, όχι.
Δεν είμαστε εκεί. Αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα επεισόδια, αν είχαμε τα πρόσωπά τους σε φωτογραφίες, θα βλέπαμε ότι κάνουν επεισόδια και αλλού. Δεν κάνουν μόνο στα γήπεδα. Μπορεί να κάνουν σε πορείες, μπορεί να κάνουν σε άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή είναι μια ομάδα που κάνει παντού επεισόδια. Γιατί τα κάνει και ποιος καθοδηγεί, διότι τώρα ένας 17χρονος από μόνος του, τι να κάνει τώρα, αν δεν πάρει γραμμή, εντολή, πολεμοφόδια κλπ. Τι να κάνει, σαν τι να μπορεί να κάνει. Άρα λοιπόν υπάρχει στρατός. Όχι ο στρατός τον πρόεδρο που λέγαμε παλιά,
ναι.
που κάναν φασαρίες έτσι. Εδώ είναι άλλο πράγμα. Σας είπα καρκίνωμα μέσα στο καρκίνωμα.
Ναι.
Άρα λοιπόν. Είναι βασικό θέμα η λειτουργία και η πληροφορία της αστυνομίας. Βασικό θέμα να έχουν πληροφόρηση είναι αυτοί, γιατί τα κάνουν, ποιοι τους καθοδηγούν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να βρούμε τον στρατολόγο. Ο στρατολόγος μας ενδιαφέρει.
Γιατί δεν αρκεί ο ένας, οι δύο, οι πέντε δράστες που πέταξαν τις ναυτικές φωτοβολίδες.
Όχι, να αυτούς προφανώς. Αλλά προφανώς αυτοί το κάνανε.
Ναι.
Αλλά αυτοί που το
κάποιοι
κάνανε...
Τους όπλησαν όμως, κάποιοι τους όπλησαν, αυτό λέτε.
Τους όπλησαν, τα κρύψανε, δεν μπορεί να τα κρύψαν οι ίδιοι. Δηλαδή πρέπει να ξυλωθεί όλη η διοίκηση του γηπέδου. Δηλαδή κάποιος πήγε και τα έκρυψε την προηγουμένη μέρα... Κρυφά, τους δώσαν άδεια, κάποιος δωροδοκήθηκε υπάλληλος και τους άφησε να πούνε. Κάποιοι λοιπόν τα κρύψανε. Κάποιοι καταρχάς τα βρήκανε, τα αγοράσανε, τα προμηθευτήκανε. Δεύτερον, τα κρύψανε. Τρίτον, ορίσανε την ώρα και τη στιγμή που θα γίνει η επίθεση. Τέταρτον, πείσανε νέα παιδιά να συμμετάσχουν στην επίθεση. Πέμπτον, τους δώσανε τα όπλα στη συγκεκριμένη στιγμή για να επιτεθούν σε αστυνομικούς. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δομή οργανωμένου εγκλήματος. Τι είναι, πιάσαμε τον τάδε ή θα πιάσουμε άλλον έναν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεδοντιαστεί αυτή την ιστορία.
Σωστό. Από τη μία όμως υπάρχει αυτή η δομή, κύριε Πανούση. Από την άλλη υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχει το ισχύον νομικό καθεστώς και νομίζω ότι είναι ισχυρό. Τι εμποδίζει υπάρχει το κράτος, την πολιτεία, ναι, να επιβάλλει την τάξη. Δηλαδή...
Υπάρχει το νόμο, αλλά ξέρετε κάτι, η λογική του χουλιγανισμού, ότι τιμωρούμε τον χουλιγαν και μόνο, είναι έξω από την κατάσταση σημερινή. Εδώ μιλάμε για μεταχουλιγανισμό, δηλαδή για στοιχεία που αρχίζουν από την ακροδεξιά και τον φασισμό και πάνε σε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έτσι, μπορεί να βρείτε εκεί μέσα ανθρώπους που βγήκαν από τη φυλακή, ξέρω εγώ, με άδεια και κάναν τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, ως τώρα οι νόμοι λέγανε θα τιμωρήσουμε τον δράστη, ξέρω εγώ, δεν θα έχει με ιδιώνυμο, δεν θα βγαίνει κλπ. Μα δεν είναι ένας δράστης εδώ. Εδώ είναι ένα σύστημα. Αν το καταλάβει αυτό η κυβέρνηση, που είμαι βέβαιος ότι θα το καταλάβει. Και το πολιτικό σύστημα γενικότερα, γιατί στη Βουλή δεν μπορεί να υπάρχουν αντιπαραθέσεις αυτό το θέμα και να λένε άλλα τ' άλλο, γιατί μόνο το δικό του παιδί αύριο που θα φάει τη σφαίρα ή έξω λίγο τη φωτοβολίδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεδοντιαστεί αυτό το σύστημα που στρατολογεί νέους και παράγει αυτό το είδος τα φαινόμενα.
Προτάσεις. Κατάργηση συνδέσμων οριστική.
Ναι,
τις λένε λες και σφυλάθλων και ούτω καθεξής.
Κοιτάξτε, 20 χρόνια τα ακούμε. Τον σύνδεσμο το κάνουν ελέγχη.
Ναι.
Μετά λένε ότι θα δούμε τα ποινικά μητρώα. Τώρα ας τα είναι αστεία πράγματα, αφού ξέρουμε ποια είναι η πηγή. Να πείτε ότι είναι άγνωστη πηγή και ότι πήγαμε εμείς στη δέκατη, κάναμε φασαρία γιατί είχαμε μεθύσει, άντε να το καταλάβω. Εδώ ξέρουμε ποια είναι η πηγή από την οποία προκύπτει αυτή η βία. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι η δουλειά των Προέδρων ότι οι Πρόεδροι είναι υπεύθυνοι. Είναι μέσα σε αυτό το πράγμα τη θύρα και το κατά τη γνώμη μου, έτσι. Τη θύρα και του συνδέσμου γεννήθηκε ένα τέρας. Το οποίο ούτε οι πρόεδροι μπορεί να το μαζέψουν, γιατί κάποια στιγμή θα στραφεί και εναντίον του Προέδρου. Δηλαδή θα κάψουν τα αυτοκίνητα του Προέδρου. Αυτοί οι τύποι δηλαδή, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν εγκλήματα και κατά τη ομάδα που υποτίθεται αποτελούν ένα κομμάτι του. Άρα λοιπόν διαλύουμε αυτό το πράγμα. Αλλά μπορούν να γίνουν αυτά εν κινήσει. Μπορεί δηλαδή αύριο να έχουμε τον αγώνα, δεν ξέρω ποιον.
Πάντως το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρωτάθλημα του μπάσκετ που διεξάγεται σε κλειστό χώρο, το συγκεκριμένο σπορ, το συγκεκριμένο άθλημα, έγιναν όλα τα παιχνίδια με γεμάτα γήπεδα, δεν συνέβη το παραμικρό.
Ναι, όπως δεν συμβαίνει και στο εξωτερικό, όπως
ναι.
Ξέρετε, πολύ
ή στους μεγάλους ευρωπαϊκούς αγώνες των ομάδων ναι, μας, σε ναι, όλα ναι, τα σπορ ναι, δεν συμβαίνει ναι, το παραμικρό.
Ναι, 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 αλλά έχει σωρευτεί το πράγμα έτσι. Δηλαδή σκοτώθηκε ο Άρης ο Καμπανός, είπαμε να πάρουμε μέτρα και θα χτυπήσουμε το κεφάλι.
Ναι, πρώτα ο Άλκης, μετά ο Μιχάλης, τώρα ο αστυνομικός.
Ναι, τώρα δηλαδή πόσοι φόνοι πρέπει να γίνουν μέσα στα γήπεδα, γύρω από τα γήπεδα, για να πάρουμε μέτρα ριζικά και να μην λέμε αυτά τα μισόλογα τώρα. Εντάξει.
Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν και ακόμη η οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων, το λουκέτο δηλαδή, σε όλα τα σπορ μπορεί να φέρει λύση. Μετά από λίγους μήνες, όταν θα ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα, δεν θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα.
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Διότι θα έχει και επιπτώσεις σε ανθρώπους, εργαζόμενους, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός να κλείσει το πρωτάθλημα, να τους τιμωρήσει, να τους κάνει τα. Το θέμα είναι να κλείσει το πρωτάθλημα για να κάνει σε καθάριση, όπως είπα, να κάνει κάθαρη. Να μπορεί να καθαρίσει τους συνδέσμους, να καθαρίσει το ένα, να καθαρίσει το άλλο. Γιατί δεν μπορεί να την κάνει αυτή την κάθαρση, επαναλαμβάνω, την ώρα που γίνονται αγώνες. Δηλαδή θα είναι μια ομάδα μπροστά, θα έχουμε ένα τελικό κυπέλλου. Τι θα πεις, τώρα σταματάω. Ενώ τώρα είναι πρώτος γύρος, ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί οι όροι του πρωταθλητή. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να μην χρεωθεί, να μην θεωρηθεί ότι γίνεται σε βάρος κάποιου συγκεκριμένου. Άρα αλλιώς ας μας δείξουν το μοντέλο, διότι το μοντέλο που λένε συνέχεια τα τελευταία 20-30 χρόνια, δεν λέω για τη σημερινή κυβέρνηση, λέω διαχρονικά, έχει αποτύχει.
Να πω μια σκέψη, να πω μια πρόταση. Δηλαδή, αν συνεχιστούν τα πρωταθλήματα που είναι πολύ δύσκολο να διακοπούν οριστικά ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για ευνόητους λόγους, υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εντάξει, μπορεί να διεξαχθούν κάποια χωρίς κόσμο και κλεισμένων των θυρών και ούτω καθεξής, αλλά δεν μπορούν να βάλουν λουκέτο όλα τα πρωταθλήματα. Εάν, για παράδειγμα, αποφασιστεί και ανακοινωθεί με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους ότι η επόμενη γηπεδούχος ομάδα ή όποια είναι αυτή η ομάδα που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής ενός αγώνα δεν ακολουθεί όσα πρέπει, δηλαδή για παράδειγμα θα πω, γι' αυτό λέω να πω μια σκέψη, φωναχτά, μια πρόταση, να λειτουργεί το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Κάποιος πετάει μια ακροτίδα. Πρέπει να συλλαμβάνεται αμέσως. Πρέπει να λειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας σε όλα τα γήπεδα. Κύριε καθηγητά, έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο τελευταίο γήπεδο.
Αλλά αυτό το πράγμα, οι κάμερες ασφαλείας, το εισιτήριο το που είναι μονοματεπώνυμο,
ναι,
ο έλεγχος στη θύρα, να γίνεται έλεγχος.
Ναι, εγώ μιλάω να γίνονται πραγματικά όλα αυτά, να ακολουθούνται.
Σιγά. Μετά είπαμε να βγάλουμε την αστυνομία στα γήπεδα.
Ναι.
Μετά είπαμε να μπει ξανά η αστυνομία στα γήπεδα.
Θα πήγαινε αμέσως σε αυτό. Ναι, θα πήγαινε αμέσως σε αυτό.
Ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν λειτουργούν. Διότι πρώτον στην Ελλάδα, αν βρείτε ποιος είναι υπεύθυνος, θα σας συγχαρώ. Δηλαδή το μάτς που διακόπτει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκού, κατάλαβε κανείς ποιος είναι υπεύθυνος. Η μένα μια ομάδα έλεγε υπεύθυνος είναι δεν ξέρω ποιος, η άλλη λέγανε είναι ο άλλος. Δηλαδή, πού θα τον βρείτε αυτόν τον υπεύθυνο που θα τιμωρήσετε με αντικειμενικό στόχο. Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς πέταξε φωτοβολίδα σε έναν αγώνα που είναι ο παππούς μιας άλλης ομάδας.
Έξω από το γήπεδο.
Όχι, μέσα στο γήπεδο.
Όχι, λέω, στο βόλεϊ έγινε έξω από το γήπεδο. Βγήκαν.
Ναι, αυτό είναι πολύ ιδιάζον που έγινε.
Ναι.
Εγώ έχω μια δικιά μου θεωρία γιατί έγινε, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σας λέω ένας πιτσιρικάς για χι λόγους.
Λέτε στο μέλλον να συμβεί μέσα στο γήπεδο, ναι.
Ναι, είναι παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και θα εξής. Ξέρω κάτι άλλο. Και πετάει για φωτοβολίδα και χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο. Ωραία, συλλαμβάνεται. Τι φταίει ο Ολυμπιακός, τι φταίει ο Παναθηναϊκός. Και τι φταίει η ΑΕΚ που δεν είναι μέσα στο γήπεδο. Εγώ αυτά τα πράγματα τα βρίσκω μεσοπαίδια. Δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Υπεύθυνο στην Ελλάδα δεν βρίσκει. Άμα βρει ποτέ υπεύθυνο, να μου πείτε, να πει κάποιο φταίω εγώ, ρε παιδί μου. Φταίω εγώ. Δεν έκανα καλή φύλαξη. Εδώ τι φύλαξε, ρε. Με βγάλαν του αστυνόμου, αλλά λάβαν στιούαρτ. Στιούαρτ λέει δεν έχω ιδέα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Με τον τραυματισμό του παίχτη του Παναθηναϊκού την άλλη φορά. Μετά αρχίζει να γίνεται απ' έξω. Μετά λέει η αστυνομία να μην είναι ούτε έξω. Και πού να είναι, πουθενά.
Όμως κύριε Πανούση, έτσι το θέμα τη βία έρχεται, επανέρχεται, ξαναέρχεται. Όπως λένε και οι Θεσσαλονικείς, ξανά μανά έρχεται. Κάθε φορά το ίδιο συζητάμε. Είναι σαν να κυνηγάμε τον ουρά μας τότε.
Μα σας είπα ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβεις σε ποιο επίπεδο είσαι. Δεν είσαι στο επίπεδο θα ψάξουμε στα σχολεία ολυμπιακά τέτοια. Δεν είσαι στο επίπεδο θα κάνουμε πρόληψη. Δεν είσαι στο επίπεδο. Ο αντίπαλός δεν είναι ένας κακός φύλαθλος. Ούτε καν ένας εξαγριωμένος οπαδός. Δεν έχει σχέση με το μάτς καθόλου. Δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα. Δεν έχει σχέση με τον διαιτητή. Δεν ισχύεται με τίποτα από όλα αυτά. Άρα πώς ακριβώς λειτουργήσει το αθλητικό σύστημα όταν έχει καπελωθεί από ένα εγκληματικό σύστημα. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Για να τα ξεχωρίζουμε πρέπει να σταματήσει. Τι να κάνουμε. Λυπάμαι δηλαδή. Αλλά εγώ,
να σταματήσει τότε, η δράση, η αθλητική δράση λέτε.
Ναι. Όσο, δηλαδή το φαινόμενο θα παράγεται. Συνέχεια. Δηλαδή, ωραία, θα κάτσουμε.
Ωραία, με την οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων. Δεν έχουμε αθλητική. Δεν, ωραία,
θα
δεν έχουμε αθλητική.
Με τον Άρη τον Καπανό. Ναι. Θα θυμίζω ότι πήγανε, καταθέσανε, κλάψανε, είπανε, βγήκαν τηλεοράσεις, είπανε. Δεν θα ξαναγίνει. Τα σωματεία μεταξύ του, οι πρόεδροι, ξέρω ότι κάνανε. Τσακ, ήρθε τσακ. Ξαναείπανε την αρχή όλα. Τσακ, ήρθε αστυνομικό.
Κάνω μια υπόθεση εργασία αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να προχωρήσω τη δική σας σκέψη, κυρίως τη δική μου και των ακροατών μας αυτή τη στιγμή. Με την διακοπή, την οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων, θα επέλθει η κάθαρση, δηλαδή θα σταματήσουμε να είμαστε εθισμένοι, τους βάζω όλους μέσα εγώ, στο ίδιο καζάνι, σε αυτή τη βία που δεν την ονομάζω μόνο παδική,
ναι.
Έχει πολλά πρόσωπα, έχει χίλια πρόσωπα.
Ναι, ωραία, αλλά με αυτή τη λογική ας την αφήσουμε να πάει και όποιος είναι τυχερός να επιβιώσει, να ζήσει, διότι η λογική ότι η βία θα υπάρχει έτσι και αλλιώς στη ζωή μας, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, στις πλατείες, πολιτική, κοινωνική βία. Και επειδή υπάρχει αυτή ανεχόμαστε την χουλιγανική βία, είναι μια θεωρία που εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Κάθε μορφή βίας έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, δεν είναι όλα ίδια. Mm-hmm. Αυτή η θεωρία, η βία φέρνει βία, είναι λάθος θεωρία. Διότι υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ειδικά χαρακτηριστικά της λεγόμενης χουλιγανικής ή εγκληματικής βίας. Ειδικά χαρακτηριστικά.
Άρα καταλήγουμε, σύμφωνα με την άποψή σας, το μαχαίρι στο κόκαλο, διακοπή εδώ και τώρα. Καθαρίζουμε.
Μακάρι να βρεθεί μια άλλη λύση. Να μου πούνε όμως ποια είναι. Μη mm-hmm. μου πούνε εμένα, μη μας πούνε δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Ότι... Το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Το καταλαβαίνω
ναι.
πώς το λέτε.
Και σε 6 μήνες βρέθηκε ένας τρελός. Σε 12 μήνες βρέθηκε ένας που είχε πιει. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν θα πηγαίνει κανένα στο γήπεδο έτσι κι αλλιώς. Στο βόλεϊ. Δηλαδή, πού αλλού να πας, δηλαδή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν.
Πάντως το βόλεϊ είναι πεδίο αντιπαράθεσης και πρόκλησης τέτοιων.
Είναι, να σας πω γιατί δεν είναι.
Γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν.
Μάλιστα, εδώ αντιπαράθεση είναι και απέζη ψηλίκη και ξερή. Ναι. Το βόλεϊ δεν έχει σωματική έπαση.
Ναι.
Όπως έχει το μπάσκετ.
Απλώς τέτοιες συναντήσεις ευνοούν τα περιστατικά αυτά της βίας. Η προϊστορία αυτό δείχνει.
Τα λέτε πολύ ωραία. Τώρα το είπατε πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, οι συναντήσεις που επιτρέπει στο πλήθος μέσα στην ανωνυμία να κάνει τέτοια πράγματα, ναι, αλλά τα κάνει μες στο γήπεδο. Εδώ τι είδαμε,
έξω από το γήπεδο.
Καινούριο.
Ναι. Στη διάρκεια του αγώνα βγήκαν, επιτέθηκαν και ξαναμπήκαν.
Επίσης ξαναμπήκανε. Α, καινούριο πράγμα. Μετά ναι. θα βρούμε άλλο καινούριο σχέδιο. Γιατί είναι σχέδια αυτά, έτσι.
Ναι, μοιάζει με ασύμμετρη απειλή, εκεί καταλήγουμε.
Ναι, θα βρούμε άλλο πράγμα. Και θα λέμε, αν δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Είχε σκεφτεί κανένας θα βγουν στο πρώτο σετ, θα χτυπήσουν τους αστυνόμους και θα ξαναμπούν μέσα. Ποιος το είχε σκεφτεί αυτό, κανένας. Αυτοί το είχαν σκεφτεί όμως. Και το είχαν σχεδιάσει. Το επόμενο θα είναι κάτι άλλο. Τους περιμένουν σε μια, στον ηλεκτρικό, δεν ξέρω τι θα κάνουν, κάτι άλλο. Mm-hmm. Πώς θα γίνει. Και τα λέμε, ποιος είναι, δεν τους ξέρουμε, φορούσαν κουκούλες. Ήταν από όλες τις ομάδες. Δεν είναι έτσι. 150 άνθρωποι που ήταν πηγαίνουν από το γήπεδο οργανωμένα, σχεδιασμένα και χτυπάνε αστυνόμους που δεν τους κάναν τίποτα. Έτσι, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς τα πράγματα.
Άρα μιλάμε για τα πιο σκληρά μέτρα και να εφαρμοστούν με τον ξαφνικό θάνατο, ας το πω έτσι, των πρωταθλημάτων, αν και δεν μου αρέσει ο όρος.
Ούτε εμένα μ' αρέσει.
Ναι.
Ούτε εμένα μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Με συγχωρείτε, δηλαδή, αν συνέβη με την πανδημία, μας βάλαν μέσα. Δηλαδή δεν είπαν να το συζητήσουμε. Αν σε ένα σχολείο πέσει μια αρρώστια, δηλαδή, κλείνει το σχολείο. Δηλαδή, τι κάνει, δηλαδή. Περιμένει να πεθάνουν κι άλλοι στο σχολείο μέσα που έχει πλακώσει το τεγό πανό.
Άρα, μόνο έτσι πιστεύετε ότι μπορεί να σταλεί το μήνυμα.
Έτσι νομίζω. Τώρα, από την πράγμα,
ακόμη και αν την πληρώσει το άθλημα, το κατά τα άλλα έξοχο άθλημα του βόλεϊ, που δεν φταίει σε τίποτα. Κανένα άθλημα δεν φταίει. Κανένα σπορ δεν φταίει. Στην πραγματικότητα.
Όχι,
αλλά λέτε αυτό το πρωτάθλημα ας κλείσει για να πάρει το μήνυμα και το.
Ναι,
ο διπλανός, ας πούμε.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Τώρα, επειδή υπάρχουν ένα-δύο ερωτήματα ακροατών όση ώρα συζητάμε, να κλείσουμε με αυτά. Κατάλαβα πολύ καλά τη θέση σας. Ήθελα να ακούσω την άποψή σας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί κατά καιρούς τα συζητάμε, αλλά λέμε και μη χειρότερα. Να όμως που υπάρχει και χειρότερο. Τίποτα δεν είναι τόσο κακό όσο όταν το βλέπουμε. Να μεγαλώνει το κακό και να γίνεται ακόμη χειρότερο και ακόμη χειρότερο. Και δυστυχώς προς τα εκεί πάμε, προς το χειρότερο. Εδώ η ερώτηση είναι για τα μέτρα που ελήφθη, τα μέτρα καταστολής, να το πω τέλος πάντων. Τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το γεγονός, κατόπιν εορτής, για να βρεθούν οι δράστες. Για δεν ήταν μόνο ένας.
Ήταν κύριε Ιωάννη αστυνομικά. Πού να ξέρω εγώ η αστυνομία.
Όχι.
Κάνει καλή δουλειά η αστυνομία.
Ζητάει ο ακροατής. Αυτό θέλω να ακούσω.
Αν δεν είναι μέσα η αστυνομία, θα είχαμε αιματοχυσία. Οι άλλοι είχαν όπλα, προφανώς.
Γιατί για πρώτη φορά προσήχθησαν 426 άνθρωποι, ας πούμε.
Σιγά-σιγά. Ένα-ένα και με ρέγουλα.
Ναι.
Ένα-ένα και με ρέγουλα.
Ναι.
Όταν συμβαίνει το γεγονός και ο τραυματίζει το αστυνομικό έξω,
ναι.
η αστυνομία, και αυτοί μπαίνουν μέσα, η αστυνομία είχαν δύο λύσεις. Αστυνομία. Το ένα είναι να μπουν μέσα, και όταν μπουν μέσα, αντιλαμβάνεσαι μέσα στο πλήθος τι μπορούσε να συμβεί. Να είχαμε τρεις θεατές να λιποτιμούσαν, δύο να χτυπιόντουσαν, γινόταν μακελιό.
Κατανοητό.
Τότε να κάτσουν έξω και να περιφρουρήσουν τον χώρο, να τον περιφράξουν, να τον περιφρουρήσουν. Και να πιάσουν έναν έναν που ήταν μέσα, να έχουν τον έναν. Δηλαδή, τι θέλουμε, δηλαδή. Εγώ δεν καταλαβαίνω τις ερωτήσεις, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί τι να κάνανε, δηλαδή, για να μου πείτε. Παρόλο που δεν είμαι αστυνομικός και δεν ξέρω τα αστυνομικά μέτρα.
Ναι.
Αλλά τι θα κάνανε, ή θα μπαίνανε, ή θα κλείναν το σύστημα. Τι άλλο μπορούσαν να κάνουν.
Σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε ο πρώτος δράστης και άνοιξε ο δρόμος και για τους υπόλοιπους. Γιατί αποκλείεται να ήταν ένας.
Ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Μακάρι να βρουν και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο.
Μάλιστα. Και πλέον περιμένουμε να δούμε τι μας ξημερώνει. Σωστά. Σωστά νομίζω. Σωστά.
Προφανώς.
Σωστά. Με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε πολλές άλλες τέτοιες συζητήσεις, με αφορμή δηλαδή εγκληματικές ενέργειες, έτσι να τις ονομάσουμε,
ναι.
γιατί εκεί έχουμε καλά. Καταλήξει,
σε, έτσι,
ότι είναι προσχεδιασμένες εγκληματικές ενέργειες. Αυτό είναι.
Ναι,
αυτό
ναι,
που
ναι,
παρακολουθούμε
ναι.
πλέον.
Ναι.
Με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί, κύριε καθηγητά, να ξανακάνουμε τέτοιες συζητήσεις και με την ελπίδα ότι τα μέτρα αποφασίστηκαν και τα μέτρα που θα ακολουθηθούν ότι θα φέρουν κάποια αποτελέσματα, ας ελπίσουμε το 23 που είναι, που είναι στην αποδρομή του να είναι το τελευταίο έτος για το οποίο συζητάμε τέτοια πράγματα.
Το λέτε εσείς, λέω, ναι.
Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.
Τίποτα.
Σε ένα καλύτερο 24. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Πανούση, που κατέθεσε ορθά κοφτά, χωρίς μαλλιά στη γλώσσα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, ξεκάθαρα τις απόψεις του για το μεγάλο ζήτημα, για τη μάστιγα της εποχής και για το πιο σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε τις τελευταίες μέρες.
Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και φυσικά στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου, πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρών. Ο υπτάμενος Βαγγέλης, πραγματικά. Διότι μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που ακούσαμε με τον Γιάννη Πανούση, ένα πρόσωπο το οποίο έχει εκτός από υπουργός διατελέσει και πρόεδρος στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση της Βίας, όπως θυμάσαι, Ευαγγέλη Ιωάννου.
Βεβαίως.
Με μεγάλη επιτυχία στη θητεία του. Και ουσιαστικά είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας, γιατί η βία δεν είναι ένα φαινόμενο χθεσινό. Είναι αρκετά χρόνια που
έτσι.
Απασχολεί.
Ακριβώς.
Δεκαετίες. Όπως σωστά το θέτεις, απασχολεί δεκαετίες λοιπόν τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός, όπως πολύ σωστά είπατε, Ευαγγέλη, και μάλιστα το τόνισες, δεν παράγει βία. Ο αθλητισμός δεν παράγει βία. Και φυσικά υπήρχαν αναλύσεις και υπάρχουν αναλύσεις από πολλούς καθηγητές. Το θέμα είναι όμως ότι τέθηκε ένα ζήτημα, εκτός από όλα τα άλλα, από τα πολύ ενδιαφέροντα που υπόθηκαν, τέθηκε ένα ζήτημα για την σχέση που έχουν οι φίλαθλοι με τις ομάδες, δηλαδή τη νομική σχέση που έχουν. Και αυτή την απάντηση μου την είχε δώσει κάποτε που έκανα το ρεπορτάζ της αθλητικής δικαιοσύνης ένας εφέτης, ο κύριος Χατζάκης, αν θυμάσαι. Ο οποίος είχε πει ότι η σχέση των φιλάθλων με τις ομάδες μέσα στο γήπεδο είναι σχέση προστίσεως και προβλέπεται από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα, δηλαδή, Ευαγγέλη, καλώ εγώ σπίτι μου για τη γιορτή μου, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους, ναι. Στην πορεία όμως κάποιοι εξ αυτών παρεκτρέπονται ή κάποιος από αυτούς πλακώνει τον γείτονα και τον σκοτώνει. Όμως έχω ευθύνη εγώ για την πράξη αυτή που έγινε. Αυτή είναι η σχέση προστίσεως. Να το πω έτσι χοντρικά.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν για αυτό το λόγο καλούνται και οι ομάδες σήμερα, ακόμα μέχρι και σήμερα, που το προβλέπεται από το αθλητικό δικαίωμα, να απολογούνται. Πέραν των άλλων νομικών, ας πούμε, που έχουν. Θα ήθελα να μου πεις όμως τη δική σου έτσι, εκτίμηση από αυτή τη συζήτηση που είχατε, γιατί πραγματικά ήταν κεφαλαιώδης.
και ανεξάρτητα από τα όποια μέτρα.
Ναι.
Το ένα ή το άλλο. Ακριβώς. Το οριστικό λουκέτο ή το προσωρινό μέτρο της δίμηνης απόφασης αυτής για κεκλεισμένων των θυρών σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Ήθελε, και γι' αυτό το συζητήσαμε, ανεπηρέαστα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς μισόλογα, να πει τη δική του άποψη, ανεπηρέαστα, επαναλαμβάνω, από την ανακοίνωση των όποιων μέτρων, αυτών που ανακοινώθηκαν χθες, για παράδειγμα, από την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τη σύλληψη ενός ή περισσότερων δραστών. Γι' αυτό και το τόνιζε κάθε φορά. Και η δική του άποψη, η άποψη του καθηγητή Πανούση είναι, δεν ξαναλέμε το βιογραφικό του, ότι εκαθάριση εν λειτουργία, αυτός είναι ο τίτλος,
ναι,
δεν γίνεται. Δηλαδή, η άποψή του είναι, την κατέθεσε, χωρίς να επηρεάζεται από το τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα ή τι θα ανακοινωθεί από εδώ και πέρα, διότι σήμερα δύο υπουργοί πήγαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησαν να αναβαθμιστεί, και θα αναβαθμιστεί η έρευνα και θα γίνει διεξοδική έρευνα και συσχετισμός και με παλαιότερες υποθέσεις. Όπως έχει ανακοινωθεί.
Και μήπως αναδυθούν κιόλας, έτσι. Μήπως αναδυθούν,
ναι,
πάλι στην, ναι, επικαιρότητα.
Βεβαίως. Η άποψη του κ. Πανούση είναι λοιπόν ότι έπρεπε ή πρέπει να μπει λουκέτο παντού και να καθαρίσει μια και καλή ήρα το στάρι και μετά να ξαναλειτουργήσουν, να ανοίξουν τα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική του άποψη, η προσωπική του άποψη. Την ακούμε, έτσι.
Σωστά.
Την ακούμε. Βεβαίως υπάρχουν
αντίθετες
απόψεις, ναι, πολλές. Υπάρχουν νομικά κολλήματα, υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, υπάρχουν ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι η δική του άποψη. Και όπως καταλαβαίνουμε, και δική του άποψη, αλλά και των περισσότερων, είναι ότι οι νόμοι υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να ξαναφτιαχτούν νέοι νόμοι, να ξαναγραφτούν νέοι νόμοι, αρκεί να εφαρμοστούν οι νόμοι. Mm. Νόμοι υπάρχουν. Και για παράδειγμα, μείναμε σε ένα πολύ πρακτικό σκέλος. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα προς το τέλος της κουβέντας να το θέσω. Ένα πρακτικό ζήτημα, αλλά απολύτως ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Ποιο είναι αυτό? Το ζήτημα των κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας, των καμερών ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα, κλειστά και ανοιχτά, παντού. Σε,
ναι,
όλες τις δραστηριότητες, όπως υπάρχουν στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Αμερική, σε όλα τα προηγμένα κράτη και σε όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα. Το θεωρεί αυτονόητο? Το θεωρούμε αυτονόητο? Ναι, αλλά δεν υπάρχουν. Ή όπου υπάρχουν, δεν λειτουργούν όλες τις φορές. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πρέπει να λειτουργούν. Νομίζω ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα ξανασυζητάμε πλέον, γιατί δεν θα τίθεται ζήτημα για το τι συνέβη σε ένα γήπεδο με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που μπορούν να αποτυπώσουν τα χαρακτηριστικά του καθενός την ώρα που υπάρχει αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο. Ξέρει ο διοργανωτής ποιος κάθεται, πού κάθεται, αν σηκώθηκε, αν πήγε τουαλέτα, αν βγήκε έξω, αν ξαμπήκε μέσα, αν έκανε χειρονομία και ούτω καθεξής. Όπως συμβαίνει στο NBA, όπως συμβαίνει, είπα, στα μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Αυτό πρέπει να ισχύσει και στη χώρα μας. Ένα από τα πρακτικά ζητήματα. Αλλά βεβαίως δεν λύνεται με μια συνέντευξη μισής ώρας ή με μια κουβέντα μισής ώρας αυτό το τεράστιο πρόβλημα που είπαμε ότι είναι πρόβλημα δεκαετιών και πάντως τώρα είναι μεταλλαγμένο. Έχει εξελιχθεί. Είναι, όπως το είπε ο καθηγητής, μετακουλιγκανισμός. Έτσι.
Ένα μεγάλο τέρας που γεννήθηκε από το Ιβία.
Ναι, ναι, και το χαρακτήρισε καρκίνωμα.
Στο
αυτό
καρκίνωμα.
Που παρακολουθούμε, ναι, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καρκίνωμα μέσα στο υπάρχον καρκίνωμα.
Σωστά.
Νομίζω αυτή είναι η τίτλη. Τώρα,
τώρα να σου αναφέρω.
Είναι δυναμικό το ζήτημα,
ναι,
βλέποντας και κάνοντας, εξελίξεις υπάρχουν από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα πάνω σε αυτό, έτσι.
Σωστά. Και να σου πω κάτι, επειδή επισήμανες κάτι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν πάρα πολύ σκληροί νόμοι. Για αυτό το θέμα έχει απαντήσει και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης και φίλος σου, ο οποίος είχε πει το εξής. Όταν κατήργησε το ιδιώνυμο που είχε θεσπίσει ο Ορφανός, ο προκάτοχος του,
ναι,
είχε αιτιολογήσει αυτή την απόφαση για να προχωρήσει την τροποποίηση του νόμου με το εξής, ότι ο σκληρός νόμος πολλές φορές μπορεί να φαίνεται στη θεωρία σωστός, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή έρχονται στο δίλημα οι δικαστές να επιβάλλουν ένα νόμο που είναι πάρα πολύ σκληρός σε κάποια παιδιά που είναι 18 χρόνια και εκεί κολλάει. Γιατί σου λέει ότι αν εφαρμόσει αυτό το νόμο, τι θα πάθει το παιδί. Δηλαδή, ο νόμος ουσιαστικά έχει στόχο να διαπαιδαγωγήσει, αν θέλεις, να φέρει στην νομιμότητα οποιονδήποτε έχει παραβατικό χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως, κατά συνέπεια λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι οι δικαστές δεν μπορεί να εφαρμόσουν πολλές φορές τους σκληρούς νόμους. Και φτάνουμε εδώ.
Ή ακόμα και οι ποινές μετά από ένα
ακριβώς.
σημείο και μετά δεν συνετίζουν στην πραγματικότητα τους υπόλοιπους.
Ακριβώς.
Και, άντε, και κάποιοι πάνε φυλακή. Μετά
και
οι υπόλοιποι.
Και φτάνουμε στην τιμωρησία. Δηλαδή στο εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμείτε.
Πάντως συμφώνησε με το μέτρο της προσαγωγής 426 ανθρώπων προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί διαφορετικά ούτε ο πρώτος δράστης θα είχε βρεθεί ο φερόμενος ως δράστης και κατά δική του ομολογία δράστης ο πρώτος που έχει συλληφθεί, και ούτε θα έχει ανοίξει ο δρόμος για την περαιτέρω έρευνα και σύμφωνα με τις πληροφορίες για την σύλληψη και άλλων που αναμένουμε από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα.
Σωστά.
Και πάντως για την αναβάθμιση της έρευνας, όπως ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ το αφήνουμε.
Το αφήνουμε, ναι, γιατί έχει πολύ δουλειά. Ναι, έχει πολύ νερό.
Ναι, σήμερα άλλωστε θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Αλυσιδωτές, το ακούσαμε από τον Δημήτρη Γιαχανατζή και στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει εξελίξεις και στη Σούπερ Λίγκα. Λογικά θα απασχολήσει το θέμα και τη Βουλή τις επόμενες μέρες. Έχουν τεθεί ερωτήματα από πολλές πλευρές. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να είναι αμέτωχη, θα πάρει και αυτή θέση και λογικά θα κάνει και τις δικές της προτάσεις, άρα θα το παρακολουθούμε. Είπαμε, είναι δυναμικό, εξελίσσεται και θα το αξιολογούμε καθημερινά το φαινόμενο.
Σωστά.
Τώρα, νομίζω
και
ότι
μάλιστα εν όψη ενός νέου νόμου που πρόκειται να έρθει στη Βουλή, εκπονείται ήδη με τον κύριο Βρούτσι.
Δίνει το δικαίωμα
ακριβώς.
Στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού να επιβάλλει και ο ίδιος ποινές, όπως
ακριβώς.
ο ίδιος αποφάσισε για τον αγώνα των αιωνίων στο ντέρμπι του πρωταθλήματος πλέον, γιατί εκείνος ο αγώνας βόλεϊ ήταν για το League Cup. Την περασμένη Πέμπτη, θα αποφασίζει ο ίδιος και για τις ποινές. Θα το δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά.
Ναι, άρωμα γυναίκα στην εκπομπή σου.
Βέβαια, και αθλητικός προβολέας. Κάτι διαφορετικό από όλα αυτά τα δύσκολα και άσχημα και λυπηρά που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, ελπίζω, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Μόνο μία πρόταση. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Και μόνο μία πρόταση στο θέμα αυτών των ημερών, ακούγοντας τους ειδικούς να μιλάνε. Υπάρχουν τόνοι τέτοιων νόμων για την οπαδική βία, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή,
έχει
υπάρχουν.
Δίκιο.
Καλά κάνουν και προστίθονται νέα μέτρα, αλλά υπάρχουν ήδη τόμοι τέτοιων μέτρων για την οπαδική βία και επιτροπές και σχετικοί άνθρωποι που απλά δεν εφαρμόζουν τους νόμους για την οπαδική βία.
Και είναι παλιό το φαινόμενο αυτό, Ελένα, γιατί είχε πει ο Ροΐδης, πρόσεξε, ότι ας βγει ένας νόμος για να εφαρμόζονται οι υπόλοιποι.
Λυπάμαι που γελάω με αυτά που συμβαίνουν, αλλά ναι, όντως είναι τραγική ηρωνία. Εγώ θα φωτίσω μία είδηση που βγήκε σήμερα και έχει να κάνει με δύο ποδοσφαιρικούς κόσμους που θα παίξουν φιλικό παιχνίδι την 1η Φεβρουαρίου του νέου έτους. Πρόκειται για την Σαουδική Al Nassr του Κριστιάνου Ρονάλντο και την Αμερικανική Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέση. Θα έρθουν αντιμέτωποι αυτοί οι δύο παίκτες σε ένα κύπελο που διοργανώνει η Σαουδική Αραβία. Και νομίζω ότι θα είναι μια επιστημονικής φαντασίας έτσι, πυλική αναμέτρηση που αναμένεται ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας έχει αναδείξει το ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία και γι' αυτό πήγε εκεί. Το ίδιο και ο Λιονέλ Μέση να αναγεννήσει το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι θα πάρει όλη την διάσταση που...
Σε λίγο θα γίνει και ταινία, Έλενα. Σε λίγο θα γίνει και ταινία.
Δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Κοίτα πώς διευρύνεται αυτό το πράγμα εξαιτίας των δύο ποδοσφαιριστών, του Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέση, οι οποίοι άφησαν πίσω τους τα επιτεύγματά τους, που μπορεί να είχαν ακόμα και λίγο να δώσουν, και πήγαν να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο σε ένα διαφορετικό κόσμο. Γιατί αυτό έχουν πάει και δύο να κάνουν.
Και να πάρουν βεβαίως και τα παχυλά συμβολέα τους. Και τα δύο
να
μαζί,
τα πάρουν,
ναι, θα συμφωνήσω.
Δεν τα κλέβουν, να τα πάρουν, γιατί αυτές είναι συμφωνίες. Όχι, μα αυτή είναι η πιάτσα. Του έχω ξαναπεί και άλλη φορά που λένε ότι ο Τσιτσιπάς έβγαλε τόσα εκατομμύρια. Α, τα έβγαζα και εγώ, ήμουν ταινίστρια. Ναι. Αυτή είναι η πιάτσα και αυτό τόσο κοστίζει να πεινέσω ο Κριστιανό Ρονάλντο σήμερα, τόσο κοστίζει να είμαι ο Λιονέλ Μέση και να παίζω στην Ίντερ Μαϊάμι. Αυτά είναι τα ποσά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μην πω ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν πάει σε δύο διαφορετικές χώρες με μια αποστολή, γιατί αυτό φαίνεται. Κοίταξε που πήγε ο Ρονάλντο και πώς ακολούθησαν. Και τώρα το Μέση και πώς θα ξαναπάνε. Το αμερικανικό ποδόσφαιρο ήταν ανύπαρκτο με την έννοια του ποδοσφαίρου, όχι το φούτμπολ.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίταξε τη Σαουδική Αραβία. Τα ήξερες εσύ αυτά που γίνονται. Ήξερες όλα αυτά που γίνονται για τον αθλητισμό στη Σαουδική Αραβία. Ναι, πάντα υπάρχει το κόστος, αλλά.
Και, όμως, και η σκοπιμότητα των κυβερνήσεων, των κρατών κτλ. Αλλά είναι και μεγάλοι αστέρες που οδηγούν τα πράγματα. Συμφωνώ. Και
άλλωστε, ότι αυτή είναι η όμορφη πλευρά
του αθλητισμού, όχι αυτά που συζητάμε εμείς καθημερινά.
Και όποιος υποτιμάει τη Σαουδική Λίγα, νομίζω ότι κάνει η Σαουδαραβική Λίγα, κάνει λάθος, γιατί υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι λένε ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και ακριβό πρωτάθλημα, γι' αυτό δεν έχονται πολλοί παίκτες από εκεί στην Ευρώπη να παίξουν. Και δε στο Ρονάλντο τώρα, το 2023, έχει βάλει 50 γκολ, δηλαδή πόσο άχρηστος να είναι.
Έγινε, Έλενα, θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι.
Ευχαριστώ, κύριε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Τάσο!
Ναι.
Θα γίνουν αγώνες το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο. Μιλάω για το πρωτάθλημα τα ευρωπαϊκά. Είπαμε πως διεξάγονται και μόνο του Ολυμπιακού και κλεισμένων των θυρών.
Λοιπόν, να σου απαντήσω μέσω του Πέτρου Μαυρογιαννίδη, που Μπράβο. Είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή και μας ενημερώνει. Πέτρο, καλώς, μεσημέρι.
Γεια σας, τι κάνετε.
Καλά.
Καλά είμαστε. Επόμενο και τον Ρονάλντο άχρηστο, θα πέσει η φωτιά να μας κάψει.
Φωτιές, όχι, δεν τον είπε κανένας άχρηστο. Απλά λέμε ότι συνδυάζει το τεχνό με το
Έλενα. Ναι. Θα ρωτήσει και η Έλενα, δηλαδή είναι δυνατόν να. Όχι, βέβαια, για όνομα
του. Λοιπόν, Πέτρο, θα δούμε γκολ εδώ το Σαββατοκύριακο.
Από ποιο πρωτάθλημα?
Ελληνικά γκολ. Ελληνικά,
ελληνικά.
Δεν ξέρω, Παυλίδης μπορεί να βάλει κανένα. Α, θα δούμε τι θα γίνει.
Εντάξει. Ναι. Τι αποφάσισε.
Άρα ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο Super League.
Για την ώρα να πούμε ούτε. Να μην είμαστε ούτε μάντης κακών, ούτε εν πάση περιπτώσει να φτιάχνουμε το χειρότερο σενάριο.
Ναι.
Με την έννοια ότι οι διαιτητές δεν έχουν δει ακόμα τα αιτήματά τους να ικανοποιούνται παρά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ. Επιμένουν για την ώρα στην ανοχή τους. Αναμένεται μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι, άλλα 7 λεπτάκια δηλαδή, να δηλώσουν εκ νέου κόλλημα για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα και τα μάτια της αγωνιστικής που θα γινόταν είναι και αυτό στον αέρα. Μου από νωρίς το πρωί όλοι οι διαιτητές έχουν λάβει τα κινητά τους ένα και η βοηθή, έτσι, ένα μήνυμα που λέει ότι να δηλώσουν το κόλλημα μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι. Ώστε αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, γιατί αυτό είναι μια διαδικασία που συμβαίνει πριν από κάθε αγωνιστική, οι διαιτητές ενημερώνουν την ΚΕΔ αν μπορούν να στηρίξουν ή όχι λόγω κάποιου κολλήματος, παραδείγματος χάρη ένα ταξίδι, μια αρρώστια, μια υποχρέωση, κάτι τέτοιο κτλ. Και αυτοί κλείθηκαν όλοι από την επιτροπή που τους συντονίζει να δηλώσουν κόλλο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και ένα SMS το οποίο έχει πάει στα κινητά τους, που λέει ότι στη συνέχεια τη απόφαση τη προηγούμενη εβδομάδα για αποχή από τι αγωνιστικέ μα υποχρεώσει, επαόριστον, σα υπενθυμίζουμε ότι για τυπικού λόγου πρέπει να δηλώσουμε το κόλλημά μα στην πλατφόρμα για την επόμενη αγωνιστική. Σε περίπτωση που έχουμε θετική εξέλιξη προ τα αιτήματά μα, θα επανεξετάσουμε τη θέση μα μέσω πληροφορία τι επόμενε ημέρε. Θα παρακολουθούμε το κόλλημα όπω μπει το αργότερο μέχρι αύριο, σήμερα δηλαδή, στι 2 το μεσημέρι, με εκτίμηση οι διεθνεί διευθυντέ. Όλο αυτό το πράγμα, να σημειώσουμε ότι οφείλεται. Ναι, μεν υπήρχαν αυτά τα 7 σημεία από την ΕΠΟ τα οποία ανακοινώθηκαν και έδειχναν αρχικά τουλάχιστον να ικανοποιούν εν μέρη τους διαιτητές, αλλά οι διαιτητές για την ώρα δεν θέλουν να δημοσιοποιούνται οι διάλογοι μέσω από τις οποίες κάνουν μέσω στις αποφάσεις τους όταν προκύπτει η απόφαση VAR και διάφορα άλλα ζητηματάκια τα οποία, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν κλήθησαν σε υψηλό επίπεδο συναντήσεις. Να συναντηθούν δηλαδή με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να συναντηθούν με κάποιον που είναι παρακείμενος του Πρωθυπουργού, δηλαδή κοντά στο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να θέσουν και εκεί τα ζητήματά τους. Το κόλλημα για την ώρα υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένο όπως το λέγαμε, Βαγγέλη, θα θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια μικρή.
Αλλά δεν είσαι κατηγορηματικό και οριστική εξέλιξη μέσα στη διεθνημερίδα. Το επόμενο 2 ώρα θα την έχουμε.
Ίσως και λίγο πιο αργά. Ίσως και λίγο πιο αργά.
Προηγείται η μορφή στη Super League, αν καταλαβαίνω καλά.
Ναι, για την ώρα έχουμε αυτό δηλαδή, που είναι στις 3 ώρα προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη. Για να γίνει, είναι και αυτό μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι οι 4 από τις 5 ομάδες έχουν στραφεί κατά του ενός ιδιοκτήτη.
Το συσχετίζει, μπορεί μια εξέλιξη εκεί να επηρεάσει και την απόφαση των διαιτητών για το αν θα σφυρίξουν το Σαββατοκυριακό.
Όχι. Δηλαδή, αυτό σκέψω ότι σκέψη ότι αυτό το SMS στάλει στους διαιτητές να δηλώσουν το κόλλημα και βλέπουμε, προτού ναι. γίνει γνωστή η απόφαση, η πρόταση Μομφής, η οποία κάτι θα ζητήσει σήμερα.
Έτσι, το
είναι άλλο το ένα. Άλλο το άλλο. Ναι. Άλλωστε, η Προεδρία της Super League ή κάτι τέτοιο δεν ήταν ποτέ σε ένα από τα αιτήματα των διαιτητών κατά τη διάρκεια της αποφασής τους. Είναι άλλα ζητήματα ασφάλειας και πάει λέγοντας.
Σωστό. Πέτρο, για την Μομφή που έχουν καταθέσει οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οι άλλες μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός και Άρης, έναντι του Ολυμπιακού, πιστεύεις ότι είναι κίνηση εντυπώσεων ή έχει ουσία με την έννοια ότι έχουν την πλειοψηφία για να ανατρέψουν το Μαρινάκι
και
από την Προεδρία?
Θα έλεγα, Τάσο, ακριβώς. Και το πρόσωπο για τη θέση
υπάρχει,
του
Προέδρου. Ναι.
Αν φύγει ο σημερινός πρόεδρος, πρέπει να μπει κάποιος άλλος.
Ακριβώς. Και επιπλέον, ναι, ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός, αν θέλεις, έχει την πλειοψηφία ή οι υπόλοιποι έχουν τη δυνατότητα?
Για την ώρα η όλη διαδικασία προχωράει περίπου όπως με την ιστορία με τον Κλάτεμπεργκ. Δηλαδή υπάρχουν οι ψήφοι οι οποίοι απαιτούνται. Εδώ να θυμίσουμε ότι εξ οφίτσιο ο πρόεδρος της Super League είναι και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Μέτεχνο συνεπάγεται έτσι αύριο μεθαύριο σε συνεδριάσεις, σε αποφάσεις, σε συνεργασία, να το πω γενικότερα. Έχει ήδη ακουστεί ως το όνομα του πρώτου προέδρου του αντικαταστάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Ηλία Πουρσανίδη, ο οποίος εδώ και
πέρα.
Είναι στην προσπάθεια του Όφη, αλλά για την ώρα διαψεύδεται. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν τον είχα. Εκεί η θέση θέλει και λίγο τοξικότητα, θέλει και λίγο ιστορία, θέλει και λίγο, ξέρεις, έτσι. Ο Ηλίας δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα.
Είναι χαμηλών τόνων
και ήπιο παιδί, ας πούμε, και καλό παλικάρι. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν. Δεν αποκλείεται να ηγηθεί τις προσπάθειες αυτές ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Τάσος, επειδή ρώτησε, να πω ότι ο προδάσης Ολυμπιακού, ρώτησαμε και με τον Πάπη χθες που τα έλεγε στην αέρα σπορ και με τον Γιάννη νωρίτερα. Δεν έχει προκύψει ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα κάποια διαρροή σχετικά με το πώς υποδέχτηκε ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού αυτή την πρόταση Μομφής που έγινε από τους άλλους τέσσερις μεγάλους συναδέλφους του. Δεν είναι κρυφό να πούμε ότι στον Βαγγέλη Μαρινάκη οφείλονται διάφορα πράγματα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι εξέδωσε ανακοίνωση ως πρόεδρος του Super League καταφερόμενος κατά μια ΠΑΕ, ότι χρησιμοποιούσε ενδεχομένως την Προεδρία της Super League μέσω ανακοινώσεων για να λέει πράγματα με τα οποία, όπως έχουν αναφερθεί παλαιότερα, οι μεγάλοι δεν είχαν συμφωνήσει για να βγει ανακοίνωση και δήλωση και τοποθέτηση. Επίσης, το γεγονός ότι επί ημερών του ως πρόεδρος της Super League έχουν προκύψει αυτές οι αποφάσεις από την κυβέρνηση με τη λήψη μέτρων που για δύο μήνες δεν θα υπάρχουν γηπεδούχοι, δεν θα υπάρχουν οπαδοί μάλλον στα γήπεδα, και ως γηπεδούχοι οι μεγάλοι βλέπουν να αδειάζει ένα πολύ μεγάλο μέρος από το πορτοφόλι τους. Πολλό δε μάλλον, όταν έπαιξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ορών εννοώ, έτσι, το να μην έχουν κόσμο στα γήπεδα ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε το ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σκληρό για τις ομάδες οι οποίες του δίνουν τη μάχη τους για πρόκληση στην επόμενη φάση του Europa Conference League. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σε περίπου μία ώρα που αναμένεται.
Πέτρο, βλέπεις ότι υπάρχει ρήξη οριστική στην ΕΠΑΕ? Το ποτήρι έσπασε μεταξύ των μεγαλών.
Είσαι παλιός και το λες ΕΠΑΕ, πολύ ωραία.
Σούπερ Λίγκα.
Ναι, ή έσπασε Τάσο, ή μπορεί να πεις ότι ενώθηκε από τους τέσσερις μεγάλους. Άλλωστε, αυτοί ήταν που είχαν ψηφίσει, με την ψήφο τους είχαν βάλει τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην Προεδρία της Super League. Από ό,τι φαίνεται, με μια διαφορετικού είδους ψηφοφορία, θα φύγει από την θέση της Super League. Η διάσπαση υπάρχει. Όταν ένας από τους ισχυρούς μέσα στην Super League βλέπει τους τέσσερις άλλους ισχυρούς να είναι εναντίον του, εννοείται ότι αυτό το πράγμα προκαλεί τριγμούς, ζητήματα, ρήξη γενικότερα και πάει λέγοντας.
Ναι, μόλις τα οικονομικά συμφωνούν.
Καλά, εννοείται. Για να το στείλει, παιδιά, μην ανησυχεί και ξέρετε ότι το θηρόν δεν θα υπάρχει, να δει για πότε όλοι θα πούνε ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Παλιά, εσύ το θυμάσαι, Τάσο, είσαι και παλιότερο. Κάποια στιγμή είχαν συζητήσει και πέρασε κιόλα. Επί ΕΠΑΕ, νομίζω, είχε γίνει, ή επί Super League, δεν θυμάμαι, ήταν εκεί στο Μετέχνιο, ότι ρε παιδιά, μην τιμωρούμε και κλεισμένο των θυρών τώρα αυτό κτλ. Έτσι, οι τιμωρίες να είναι άλλου είδους.
Ναι, οι ίδιοι δικηγόροι των ΠΑΕ καθόριζαν το άθλημα. Το και καθορίζουν, αν θέλει. Σταντάρουν ουσιαστικά το ποινικό κώδικα.
Ακριβώς.
Το πειθαρχικό κώδικα.
Ότι είχε περάσει κιόλας.
Ναι, είχε περάσει. Και γινότανε, και μετά επιβάλλανε ποινές χρηματικές.
Ναι, ακριβώς. Πρόστιμα, ναι.
Λοιπόν, τώρα έχει περάσει και η ώρα, δεν θα προλάβουμε να πούμε για United. Δεν πειράζει, θα τα πούμε όλα μαζεμένα αύριο το μεσημέρι.
Αύριο το μεσημέρι. Ήταν στη γραμμή και έκλεισε, δεν πειράζει. Αύριο
το μεσημέρι, Τάσο, για να αφήσουμε το μικρόφωνο.
Ο Πέτρος έχει πολλή δουλειά σήμερα και κατά συνέπεια ο λόγος είναι δικός του.
Και αφήνουμε το μικρόφωνο ελεύθερο για τη ραδιοεφημερίδα και τον Κώστα Κουκούλα. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι ξανά.
Καλό μεσημέρι, παιδιά. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε στο επόμενο βήμα που είναι ο Κώστας Κουκουλάς στη ραδιοεφημερίδα, όπως κάθε μεσημέρι στις 2 με 4. Από όλους εμάς, από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Τάσο Αντωνίνη και Ευαγγέλιο Άνου και αντιστρόφος, συν την Μάιρα Σίδη στην ρύθμιση των ήχων και την Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια και ένα καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.